Gepleyen ala atlı radyosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 1-nji oktýabry, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda türkmen häkimiýetleri WPN-çiler bilen görüşýär. Lewapda polisiýa bilotron erkekleri homoseksuallykda aýyplap soraga çekýär. Aşgabatdaky mektep okuwçylary ilkinji lukman kömek üçin täze kapyrja galmaly we beýlek täzelikler. Odaly soň habarlar dinle. Olar bilen sizi men Ýogşan Anna Urban tans edýärin. Özbekistanyň döwlet howpsuzlyk gurulunyň işgärleri 1999-njy ýylyň 16-njy fevralynda we 30-njy martynda Daşkentde bolup geçen terror hüjümleri bilen bagly 23 ýyl bäri gözlenýän adamy tutsak edip Özbekistana getirdiler. Güýç guruluşlarynyň maglumatlaryna görä 1969-njy ýylda Daşkent sebitinde doğulan Türkistan İslam hereketiniň agzasy bolan adam Özbekistan Respublikasynyň neden agyr jinayetler üçin gözlenýän adamlaryň halkara sanawyna giredildi. Emma döwlet howpsuzlyk gurulugy ýörüýi togullukların Özbekistana getiren adamynyň haýsy ýurtda saklananlygyny aýtmady. Aýdylmagyna görä tutsak edilen 1998-nji ýylyň başynda Çeçenistana gidip Iordaniýeli Amir Hattaň döreden Söwgüşçiň lagerine ýörüýi täzim alyp soň Owganystandaky halkara terrorçuluk kuramasını Türkistan İslam hareketine koşuldu. Belarusda soňky günlerde sosial ulgamlarda çap edilen tesvirler, kommentler bilen bağlılıkta döwlet işgärini kemsitmek ve ýigrenji özükdürmek aýyplamalary bilen 50 töwereg adam tutsak edildi diýip Belarusyň Vesna 96 adam hukuklary topary habar berýär. Bu tuttavaslıklar IT kampaniyasının 31 yaşlı işgari Andrei Zeltser'in ve Devlet Kovsuzluk Bürosu'nun işgarının ölümüne sebep olan atışının video yazısının aşağına varlırılan tesvirler, fikirlerle ağlanışıklı. Bu video ikinci gün çap edildi. Belarus hakimiyetlerinin sol vakit veren düşündürüşlerine göre Zeltser terrorçuluk gülen bağlı adamları gözlep Minsk'daki kvartirasının kapısında olan hukuk koruyucu işgari oda açıptır. Belarusda tesvirçilerin bir näçesi bu videonun hakiki bolan wakany görkezýänligine şüphelenýär. Emma Belarus oppozisiýasynyň görnükli wekilleri onun asyl nuskadygyny aýdýarlar. Prezidentlige kandidat bolan Valeri Sepkalo bu wakada Aleksandr Lukashenkanyň rejimini günäkärledi we Zeltserin hereketlerini ýalgarman onun nähil göreşmeliginiň nuskasy bolanlygyny aýtdy. Bu sözler üçin ona karşı Belarus'a yine de bir cinayet iş açıldı. Taliban Avgust ayında Afganistan'ı ele geçirilveri metduatı ve söz atlığını giyin çeklendirmeleri giyirildi deyip adam hukuklarını koruyan Human Rights Watch kuramasaydı yer. Taliplerin yollaşılığına hükümet Sentiyar'ın ayağında Afgan jurnalistlerinin berza etmeli düzgünlerinin sanığını hödürledi. Tankıçılar bu düzgünlerin senzura ve yanımaları yol açanlığına ediyorlar. Taliban'ın İslam ummatlıklarına hormat koyan haber veriş seri işlerinin işlemeğine ruhsat verecekti vardı veren vaadalarına karamadan tel düzgünler yurttaki metduğa da rahatlığını boğuyar deyip Human Rights Watch kurumasının adi bölümünün müdürü 1. oktyabrda çap eden beyanatında ediyor. Taliban Avgust ayının ortalarında hakimiyeti ele geçirenden son İslam yörülgelerini layık işleyip adaletli ve milli vehvitlere hizmet eden halatında kararsız haber verişleri işlerinin adat ve kararsız olup kalacaktığına itti. Kürcistan'ın odalkı prezidenti Mikhail Saakashvili tutsak edilip bilinecekti bu arada verilen polisiye duyduruşlarına karamazdan 8 yıl ayrılıktan son öz yurdunu dolanıp gelenliğine ediyar. 1. oktyabrda Facebook'ta yerleştirilen videoda Saakashvili özünün Batumi şehrine gelenliğine haber verdi. Bu haber Badavat tasdiklap olmadı. Her kuvatta Ukrayna'da yaşayan Saakashvili şu heptenin başında 2. oktyabrda Gürcistan'da yerli saylovların geçirilecek günü yurdu halat etmek için Tbilisi'ye uçmayı meyilleştiriyenliğine etti. Premier-ministr Irakli Garbashvili kaydıp gelen halatında polisiyanın Saakashvili'ni tutsak edecektiğini aytti. Prezidentin veripesinden hıyanatçılıklı peydalanmakta ve oppozisiya kanun çıkarcısının yenjilme varadaki suutnamaları yaşırmakta günahlı tapılan Saakashvili 2018 yılın iyun ayını Gürcistan'ın kariyet tarafından gaivanı 6 yıl adatlıktan mahrum edildi. Siz havarlar dinlediniz.